Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Prokuroria e specializuar kryen operacione në Kosovë. Shtyhet sërish votimi i projekt ligjit për shëndetin riprodhues. Në prill synohet heqja e vizave për poseduesit e pasaportave serbe në Kosovë. Zyrtarët e BE-s shumë të kujdesshëm për çështjet e sigurisë gjatë takimeve me zyrtarë të Serbisë. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hag tha se po kryen operacione në Kosovë, të cilat po kryen me mbështetjen e policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë për sundim të ligjit. Hajredin Kuçi, pjesëtar i ekipit mbrojtës të ish-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se është kontaktuar nga Euleksi lidhur me punën e tij. Ai hodhi poshtë raportimet se shtëpia e tij është bastisur nga Euleksi me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar mëngjesin e sotëm. Unë kam kontaktuar me ta drejt për drejt, por as bastisje, as asgjë nuk ka pasur, tha Kuçi. Kuçi në të kaluarën ka mbajtur poste të larta shtetërore, përfshirë edhe atë të ministrit të drejtësisë në kohën kur deputetët e kuvendit të Kosovës më 2015 votuan për themelimin e dhomave të specializuara në Hag dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen ndryshe si gjykata speciale. Mediat në Kosovë sot kanë raportuar se po kryhen bastisje në shtëpinë Suleiman Selimit, ish komandanti të përgjithshëm të UÇK-s. Radio Evropa e Lirë është drejtuar e Euleksit, por nga ky institucion ende nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me këtë temë. Në gjykatën speciale aktualisht janë duke u zhvilluar disa gjykime ndaj ish-eprorëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deri më tani gjykata ka dënuar ish-eprorin e UÇK-s Salim Mustafa me 22 vjet burgim për krime lufte, si dhe janë shqiptuar dënime për pengimin e drejtësisë për dy ish figura të organizatës veteraneve të UÇK-s Hysni Guçati dhe Nasim Haradinaj. Ndër gjykimet që po vazhdon është edhe ai ndaj Veselit, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi, ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish deputetit Recep Selimi. Ata kanë një akt akuzë të përbashkët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që i kanë mohuar. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Gjykata është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personelën ndërkombëtar dhe ka selin në Hag. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar sot në ledzim të parë projekt ligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave KPM, i cili parashe licensimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 20.000 euro. Projekt ligji mori mbështetjen e 61 prej 62 deputetëve të pranishëm në seancë, mjaftueshëm sa për ta kaluar pengesën e parë. Ai duhet të votohet edhe në ledzim të dytë në kuvend para se të bëhet ligjë. Legjislacioni parashet që mediat online që prodhojnë video duhet të regjistrohen si biznes. Me ndryshimet, Komisioni Pavarur i Medjave do të ketë edhe mandat të monitoroj punën e medjave online që prodhojnë përmbajtje audiovizuale. Ndryshimet në legjislacion parashojnë gjoba deri në 40.000 euro për media që bëjnë shkelje të ndryshme ligjore. Ky legjislacion, i nxjerr nga Qeveria e Kosovës e dhjetorin e kaluar, kanë nxitur kritika brenda dhe jashtë vendit. Asociacioni Gazetareve të Kosovës, Këshilli i Medjave të Shkruara të Kosovës, por edhe një grup i organizatave ndërkombëtare i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të heqë dorë nga ndryshimet në këtë ligj. Ata e kanë parë këtë legjislacion si sulm ndaj medjave, duke shprehur drojen se ekzekutivi mund ta përdorë këtë ligj për të cenzuruar mediat. Edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se ndryshimet në projekt ligjin për KPM-n duhet të bëhen në atë mënyrë që nuk do të kenë ndikim negativ në lirinë e medjave. Aktualisht realisht tekstet e publikuara në mediat online monitorohen nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës. Ai nuk xhobit mediat për gabimet e tyre, por merr vendime për ankesat e bëra ndaj mediave dhe më pas vendimet e Këshillit mund të përdoren për të ngritur padi civile ndaj mediave në përgjykatat e Kosovës. Dogana dhe policia e Kosovës kanë kryer kontrole në disa banatore në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe lidhur me dyshimet për kontraband me barna dhe materiale mjekësore. Nga dogana e Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se në dy banatore në Zveçan dhe Zubin Potok është zbuluar një sasi e konsiderueshme e barnave të kontrabanduara në Kosovë. Këtë informat dogana dhe policia e kanë pranuar nga Agjencia Kosovare Inteligjencës, thanë nga doganat. Ndërkaq se vendos drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se kontrole janë kryer edhe në Mitrovicë të Veriut. Sipas Elshanit, policia e Kosovës ka ndihmuar doganën duke thënë se operacioni bastisjes në Zveçan ka përfunduar. Në vend ngjarje kanë dalë edhe pjesëtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Në Mitrovicë të Veriut kontrollet janë kryer në banatorën Oreol, ndërkaq në Zveçan në një objekt për shitjen e mallrave me shumicë, mëson Radio Evropa e Lirë. Në Mitrovicë Veriut, sot po ashtu janë mbyllur banatore të tjera në afërsi ku ndodhi aksioni doganës së Kosovës. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet kryejnë bastisje në veri të Kosovës në ndyshimet për mallra të kontrabanduara. Një aksion policor në tetor të vitit 2021 në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan u përcoll me dhunë dhe barikada nga popullata serbe, teksa 8 persona ishin arrestuar. Raportuesi i Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për poseduesit e pasaportave serbe që jetojnë në Kosovë, Matjaž Nemec, synon që vendimi për heqjen e regjimit të vizave të miratohet në prill, para se të shpërndahet Parlamenti Evropian në prag të zgjedhjeve të qershorit. Nga kabineti i raportuesit nga Slovenia thanë për Radion Evropa e Lirë se Nemec tashmë ka përpiluar draftin e raportit për heqjen e vizave për bartësit e pasaportave të serbisë që jetojnë në Kosovë, pasaporta që janë lëshuar nga autoriteti koordinues i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Nga zyra e Nemec kanë thënë se Komisioni për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Punë të Brendshme i Parlamentit Evropian do të duhet të votonte për këtë raport më 8 prill në mënyrë që më pas raportit të mund të hidhej në votim në seancën plenare të Parlamentit Evropian që zhvillohet nga 22 deri më 25 prill. Kjo do të jetë seanca e fundit plenare për bërjes aktuale të Parlamentit Evropian, pasi nga 6 deri më 9 qershor do të mbahen zgjedhjet e reja për këtë institucion në 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Plani natyrisht është preliminar dhe në secilin moment mund edhe të pësojnë ndryshime nëse kështu e vendos shumica në Parlamentin Evropian, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra e eurodeputetit Nemec. Nemec më 4 prill u emërua raportues i Parlamentit Evropian për ndryshimin e rregullorës për liberalizimin e vizave për Serbin, ku do të përfshirshin edhe poseduesit e pasaportave të këtij shteti që kanë vend banim në Kosovë, por të cilat pasaporta i lëshon autoriteti koordinues në Beograd. Poseduesit e këtyre pasaportave janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk mund të udhëtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Pasi një vendim i tillë të miratohej nga Parlamenti Evropian, atëherë do të duhej pajtim edhe në Këshillin e BE-s. Në nëntorin e vitit 2023, Komisioni Evropian propozoi që të hiqen vizat për poseduesit e pasaportave serbe në Kosovë, por qeveria e Kosovës e ka kritikuar dhe kundërshtuar një vendim të tillë, duke e quajtur shkelje e integritetit territorial të Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria e Kosovës pret që pushteti lokal në Deçan të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për tokën e manastirit të Deçanit, ndërsa komuna e Deçanit, e cila gjatë gjithë këtyre viteve kundërshtoi zbatimin e këtij vendimi, thotë se nuk ka ndryshuar qëndrim. Kjo komunë udhëhiqet nga zyrtarë të partisë opozitare të Ramusha Radinajt, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektareve tokë te manastiri Deçanit do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Edhe pse qeveria e kryeministrit Albin Kurti vazhdon ta konsideroj të padrejta të vendim, Radio Evropa e Lirë merver se ajo është duke zhvilluar bisedime me vetë qeverisjen lokale dhe aktorët përkatës me qëllim zbatimin e ti për para sesionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës. Kjo justifikohet edhe me respektimin e sundimit të ligjit në tër teritorin e Kosovës. Si që merët vesh, qeveria është e gatshme që të aftoj publikisht komunën për të zbatuar vendimin me qëllim që të dëshmohet se Kosova është shtet ligjor. Ndonë se nuk do që të obligoj komunën për të zbatuar vendimin me shpresën se kjo do të arrihet në mënyrë të pavarur dhe pa presion, qeveria beson se po shkon në drejtimin e duhur. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë më 6 mars, kryetari komunës së Deçanit, Bashkim Ramosa, i tha se deklaratat e ti për këtë çështje janë publike dhe se nuk dëshiron të shtoj asgjë më shumë. I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse qeveria e Kosovës kërkon zbatimin e vendimit, ai tha se nuk beson se qeveria do ta kërkojë një gjë të tillë. Nga dioceza e Rashkës, Prizrenit e kishës ortodokse serbe në Kosovë, i than Radios Evropa e Lirë se askush nga institucionet e Kosovës nuk ka kontaktuar as me diocezën, as me manastirin e Deçanit në lidhje me ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Presim që institucionet e Kosovës më në fund ta kryejnë punën e tyre në përputhje me ligjin, ta regjistrojnë tokën tonë në kadastër dhe t'i lëshojnë manastirit një vërtetim pronësie në përputhje me vendimin e gjykatës. Besojmë se ky do të ishte një hap i rëndësishëm për sundimin e ligjit, thuhet në përgjigje. Shtohet po ashtu se kisha ortodokse serbe ka qenë gjithmonë e gatshme për dialog me qëllim të përmirësimit të jetesës dhe zgjidhjes së çështjeve praktike. Në rast se Kosova merr dritën jeshile në Asamblenë Parlamentare, atëherë fjalën e fundit duhet ta jap Komiteti Ministrave të Këshillit të Evropës, gjë të cilën qeveria e pret të ndodhë në muajin maj. Në atë rast është e mundur që antarësimin e Këshillin e Evropës të kushtozohet edhe me çështje të tjera, si dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe e të tjera. Publicisti kosovar Veton Suroi, një herësh këshilltari jashtëm i ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, shkroi më 6 mars në platformën X se vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit duhet të zbatohet më një herë si detyrim i shtetit ligjor, shenjë e ndjeshmërisë kulturore e fetare dhe gatishmërisë për antarësim në Këshillin e Evropës. Një pikë e mundshme kthese, ka thënë ai. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës përgatit një opinion statutor për kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës sipas procedurës së zakonshme, ndërsa vendimin përfundimtar e merr Komiteti Ministrave i cili përbëhet nga shtetet antare ose përfaqësuesit e tyre të përhershëm diplomatik në Strasburg. Kështu thon për Radio Evropa e Lirë nga shërbimi për shtypi Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pas specifikuar se kur mund të merret vendimi përfundimtar. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thot se çështja e kthimit të pronës te manastiri Deçani duhet par ekskluzivisht si çështje teknike, sepse bëhet fjalë për sundimin e ligjit. Ai thot se çështja e manastirit të Deçanit përmendet si pengesë edhe në raportet e ekspertëve dhe deputetëve në Këshillin e Evropës. Do të ishte një shenjë pozitive, shton Weber, nëse qeveria e Kosovës do ta zgjidhte tani çështjen e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese për rast e manastirit ortodoks. Artikullin e plot të gazetarës ton Sandra Cvetkovic lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen ton në internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar ta votojë në lexim të dytë projekt ligjin për shëndetin riprodhues gjatë një seance sot për shkak të mungesës së deputetëve në votim. Në përpjekjen e parë për të votuar amendamentin e 4 të projekt ligjit morën pjesë vetëm 46 deputet, ndërsa në tentimin e dytë vetëm 54 nga 120 deputet sa ka kuvendi. Kjo është hera e 4 të radhazi që pushteti tenton të votojë amendamentet e propozuara nga deputeti vetëvendosjes Visar Korenica. Votimi u bra këtes edhe nga partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Debati për këtë projekt ligj ka vënë në pa qëndrimet e disa deputetëve në Kuvendin e Kosovës, të cilët besojnë se vetëm gratë e martuara duhet të kenë çasjen në fertilizim të asistuar të njohur si IVF për të mbetur shtatzën. Por aktivistët dhe drejtave të njeriut mendojnë që edhe gratë beqare dhe çiftet homoseksuale duhet të kenë mundësinë e njëjtë. Gazetarja jonë Doruntina Baftiu ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Me një fletë në duar para dyerve të kuvendit të Kosovës në Prishtinë, aktivistja Blenda Aslani dëshiron se ta dërgonte një mesazh të qartë. Deputetët dhe deputetet s'kan mandat t'i cenojnë trupat tanë, ishte thirrja që ajo bëri në fjalimin e saj. Kjo thirrje ishte slogani protestës organizuar nga aktivistët e kolektivit Mashojmë, Sfestojmë më 29 shkurt, e nxitur nga debati për rregullimin e shëndetit riprodhues në Kosovë. Debati se kush dhe si duhet të lejohet të mbetet shtatzën ka vënë në dy luftim dy tavore. Ata që mendojnë se një grua duhet të lejohet të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj, dhe ata që thonë se vetëm gruaja që ka partner duhet të lejohet të përdorë metodat e fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. I gjithë këtë debat ka nisur nga projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili është diskutuar disa herë në kuvendin e Kosovës që nga marsi vitit e kaluar. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë çështje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare apo qofshin në një çift homoseksual apo heteroseksual. Disa deputetë si Eman Ramani e Visar Korenica, të dy pjesë e partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje, e kanë kundërshtuar këtë projekt ligj. Ata duan që IVF-i të jetë opsion vetëm për çiftet, pasi që thonë se duan të mbrojnë familjen si institucion, se u frikësojnë inceseve aksidentale dhe se fëmijët e lindur me këto procedura duhet të kenë të drejtën të njohin papan. Si pas Blendës, deputetët e kanë kundërshtuar mundësin që gratë beqare të bëhen nëna për dy arsye. Ti mbajnë gratë dhe zgjedhjet e tyre nën kontrol dhe të fitojnë vota në publikun që ajo e cilëson si shoqëri kryesisht konservatore.
Në nuk e kena një këta deputet kur të folë për shambu për sfida që i ka nara dhe të shqyse. Nuk e kena një kur të folë për fëmi që lidhe, që rriten edhe linde në familje, që ka kështu që në thonë abuzime, dhunë e të ngjashme, ose nuk i kena një kur të folë për fatin e fëmive në përstrehimore. Mirë po krejt pa pritur këta po i shqetson që kjo prishja e konceptit të familjes tradicionale, i shqetson prishja gjaku të pastër shqiptar ndër të tjerash.
Kosova e ka të rregulluar çështjen e IVF-it që nga viti 2013 përmes një udhëzimi administrativ i cili parashet që edhe individet edhe çiftet të kenë të drejtë në çështje për IVF, por nuk parashet bank të qelizave riprodhuese. Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia ka thënë se ky udhëzim administrativ është i pamjaftueshëm. Në projekt ligj parashihet se përveç se të fillojë aplikimi metodës IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të bëhet edhe një bankë qelizave riprodhuese publike. Aktualisht për kryerjen e këtyre procedurave, gratë janë drejtuar në përspitale private ose në shtetet e tjera. Kjo ka quar në një kosto më të lartë për to. Një deputete që ka kundërshtuar projekt ligji në formën aktuale, Albina Reshitaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ajo në parim pajtohet që të bëhet një projekt ligj i tillë, por me disa ndryshime.
Dhe sot besoj ma shumë se dje që ky projekt ligj ka sjellur në këtë mënyrë në lexim të dytë, si që është sjellur, domethënë është i që me shumë defekte dhe me pasoja. Dëshira jam është që kur ta votojmë këtë projekt ligj, ky me u funksionalizu, jo ma nej me qunë në përgjykatë kushtetuese o diku tjetër edhe me ta kundështu për shkak të domethënë të defekteve tilla të mundshme.
Ndryshime në këtë projekt ligj ka propozuar edhe deputeti vetëvendosjes Visar Korenica, duke thënë se ka përkrahjen edhe të së paku 10 deputetëve të tjerë. Në këto amandamente kërkohet që nga projekt ligji të largon të gjitha nenët, ku flitet për dhurues të qelizave riprodhuese dhe metoda e IVF-it u mundsohet vetëm çifteve që nuk mund të lindin me metoda natyrale. Se në këtë projekt ligj duhen të bëhen disa ndryshime, thot edhe institucioni avokatit të popullit për kundër që e cilësan si të rëndësishëm rregullimin me leç të shëndetit riprodhues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në ndishtni në rjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Burimet të Radios Evropa e Lirë brenda Bashkimit Evropian kanë thënë se zyrtarët e Bllokut Evropian janë shumë të kujdesshëm për çështjet e sigurisë gjatë takimeve me zyrtarët e Serbisë. Këto burime sharojnë se shtetet antare janë të vedishme për lidhjet që Beogradi ka me Moskën, prandaj nuk ndahen informatat të ndjeshme që janë me interes për Rusin dhe Kinën. Më shumë detaje nga Bruxelles, sjell Augustin Palokaj.
Raportet e afërta të Serbisë me Rusin përfshirë edhe në fushën e shërbimeve të zbulimit, ka ndikim në kontaktet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian me zyrtarët e Serbisë dhe në këto kontakte BE-ja është shumë e kujdesshme. Këtë e kanë thënë sot për Radio Evropa e Lirë burimet evropiane duke përsëritur se kur është fjala për interesat strategjike të Bashkimit Evropian në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe ruajtjes së konfidencialitetit, Serbia ka shumë pak besim në sy të partnerëve evropian. Ne e dim shumë mirë se me kënd kemi punë kur kemi kontakte dhe takime me këdo nga Serbia. Të gjitha institucionet dhe të gjitha vendet antare janë shumë mirë të vedishëm për lidhjet që autoritetet zyrtare kanë me Moskën në fushën e ndryshme, prandaj e trajtojmë Serbinë në mënyrë përkatëse, ka thënë një burim evropian, duke shtuar se i kushtohet kujdes këtyre kontakteve dhe natyrisht me to nuk ndahen informatat e ndjeshme që mund të jenë interesante për Rusin apo për Kinën. Me fjalë tjera, kur është në pyetje konfidencialiteti, siguria, mbrojtja, shërbimet e zbulimit dhe interesat strategjike të BE-s, Serbia ka shumë pak kredibilitet në sy të partnerëve evropian, kanë thënë këto burime. Ndërkohë mediat në Bruxelles, por edhe në rajon, kanë shkruar për rastet që Rusia përpjeket të përdore dhe shtetasit e Serbisë për të infiltruar institucionet e Bashkimit Evropian. Për këtë ka shkruar portali Politico, duke përmendur emrin e një sindikalisti ushtarak nga Serbia, Novica Antic, i cili ka pasur në Bruxelles takime me deputet të Parlamentit Evropian, e ai dyshohet të jetë bashkëpunëtor i shërbimit të zbulimit të Rusisë. Por në shërbimin e veprimit të jashtëm të BE-s, IIAS, që është shërbim diplomatik, thonë se nga ky shërbim nuk kanë pasur takime me personin në fjalë dhe as nuk kanë pasur kontakte me të. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Sa i përket raporteve për bashkëpunimin e shërbimeve të zbulimit të Serbisë dhe Rusisë dhe ndikimit që kjo ka në bashkëpunimin e BE-s me Serbinë në çështjet e sigurisë, zëdhënësi Peter Stano ka thënë se Serbia ka aplikuar dhe është duke negociuar për antarësim në BE dhe vendimet e Serbisë duhet të nënkuptojnë se ky vend duhet të përshtatet me Bashkimin Evropian, përfshirë edhe në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Bashkimi Evropian dëshiron të llogarisë në Serbinë si në një partner të besueshëm për parimet e përbashkëta, vlerat, sigurinë dhe prosperitetin, ka thënë Stano. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë me partnerët tanë, përfshirë vendet kandidate si Serbia. Raportet me Rusinë nuk mund të jenë më si një punë e përditshme, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Rusia, politikat e saj dhe aktivitetet paraqesin kërcënim direkt për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Evropë dhe në këtë dritë duhet të trajtohen edhe raportet me Rusinë, ka thënë Stano. Serbia vazhdon të jetë i vetmi vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili nuk i ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe nuk është përshtatur as me qëndrime tjera të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë, sidomos kur është fjala për raportet me Rusinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministria e jashtme e Bulgarisë ka reaguar ndaj deklaratave të zyrtareve Maqedonas të cilat akuzuan Sofien për ngecje në procesin e integrimit evropian. Ministria e jashtme në Sofje tha se shkupi po tenton që dështimet para qytetarëve të saj të arsyetoj me gjoja politikat blokuese të Bulgarisë. Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski së fundi ka akuzuar Sofien edhe për keq trajtimin ndër vite të pakicës maqedonase në Bullgari. Nga shkupi raporton Isuf Kadri.
Bulgaria ka reaguar ndaj zyrtarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët sipas saj po e shfrytëzojnë Sofien si arsyetim për mungesën e përparimit para qytetarëve të tyre. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë ka ftuar ambasadorin Maqedonas në Sofje për të shprehur pakënaqësinë nga siç thuhet për pjekjet për ta tërhequr Bullgarinë dhe marrëdhëniet me së dy vendeve në debatin e brendshëm politik të Maqedonisë së Veriut në kontekst të fushatës aktuale zgjedhore. Reagimi i diplomacisë bulgare vjen pasi presidenti Stevo Pendarovski në një intervistë televizive ka akuzuar Sofien për keq trajtimin e vazhdimësi të pakicës maqedonase në Bullgari sipas tij. Bulgaria vazhdimisht mbështet retorikën konstruktive dhe përmban nga komentimi i provokimeve të vazhdueshme në hapësirën publike të Maqedonisë së Veriut. Këtë ajo e bën me mirëkuptim se është e nevojshme të sigurohet një mjedis konstruktiv për mbarvajtje normale të procesit zgjedhor, por për fat të keq është e qartë se këto përpjekje të Bulgarisë nuk janë kuptuar dhe vlerësuar nga faktorë të caktuar në shkup të cilët të vazhdojnë ta përdorin vendin ton si justifikim për mungesën e progresit para qytetarëve të tyre. Thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë. Sofia fton edhe një herë elitën politike të Maqedonisë së Veriut që të tregojë pjekurinë e nevojshme politike, të jap një kontribut konstruktiv në përmbushjen e detyrimeve të ndërmarra politike në kuadër të kompromisit të vitit 2022. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në qershor të vitit 2022 pranuan atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për çështjen e gjuhës, identitetin dhe aspektet historike. Por shkupi duhet të përmbushë dhe obligimin tjetër për fshirjen e pakicës së Bullgare në preambullin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Pikërisht kjo çështje ka rihapur debatin tani në prag të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Presidenti aktual Stevo Pendarovski, i nominuar edhe për një mandat të ri, ka thënë se ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen dhe se vëmëro DPM-ja opozitare nuk duhet të gënjej popullin maqedon sipas tij, se paralelisht me këtë duhet që edhe pakicë Maqedonasë në Bullgari të përfshihet në kushtetutën e vendit fqinje. Penderovski për televizionin Sitel ka thënë se nëse VMR-ja do të arrinte një gjë të tillë, atëherë ai menjëherë do të antarsohej në këtë parti.
Daj Bože, ne utre denes da bidat maqedoncite vo bugarskiot ostav, narod nash.
Dhashtë Zoti, jo nesër, por sot, le të jenë maqedonasit në kushtetutën bullgare. Populli ynë, pakicat që jeton atje, është keq trajtuar me dekada, të paktën 70-80 vjet. Ai ka kaluar në për tortura të tmerrshme. Megjithatë, të ma thonë formulën magjike si do t'i vendosni ata në kushtetutë. Opozita të propozoi diçka tjetër, mos të na gënjej duke na parë në sy, ka deklaruar Pendarovski. Lideri i VMRO DPM-së Hristian Mickoski në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane sërish akuzoi Sofien për bllokim të padrejtë të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.
The dynamic between Bulgaria and Macedonia have introduced unwarranted hurdles that have negatively.
Dinamika mes Bullgarisë dhe Maqedonisë solli pengesa të pajustifikuara që ndikuan negativisht në rrugën tonë drejt antarësimit në BE. Ndonëse jemi të përkushtuar për zgjidhjen e këtyre çështjeve përmes dialogut dhe respektit të ndërsjellë, është domosdoshme të pranohet se ky proces kërkon reciprocitet, ka deklaruar Mickoski. Për shkak të mosmarrëveshjeve me Sofien përkatësisht detyrimin për përfshirjen e pakicës së Bullgare në kushtetutë si popull shtetëformues, Maqedonia e Veriut akoma nuk ka nisur bisedimet me BE-n për kapitujt. Dy vendet në vitin 2017 kishin nënshkruar një marrëveshje përfshinjësi të mirë, por ajo edhe më shumë ka thelluar dasit mes dy vendeve duke hapur çështjet e pasgjithëra historike që nga periudha e paraluftës së dytë botërore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Komitetit për Planifikim të Lartë të Izraelit që planifikon të ndërtojë edhe 3426 shtëpi në Bregun e Pushtuar Perëndimor, duke xheruar edhe më tej vendbanimet ilegale në këtë territor. Përmes një deklarate, Bloku Evropian i bëri thirrje Izraelit që të zhbëjë këtë vendim. BE-ja përsërit se vendbanimet janë ilegale sipas ligjit ndërkombëtar dhe përbëjnë pengesë për paqe pasi ato kërcënojnë zgjidhjen me dy shtete, u tha në deklaratë, ku shtua se vendimi për ndërtimin e vendbanimeve të reja është në kundërshtim me përpjekjet për të ulur tensionet. Qëndrimi i BE-s mbetet i pandryshuar, ne nuk do të njohim asnjë ndryshim të kufive para vitit 1967, përfshir ndryshimet lidhur me Jeruzalemin, u tha në njoftim. Ministri i Financave të Izraelit, Bezalel Smotrich, muajin e kaluar ishte zotuar se do të zgjeroheshin vendbanimet në përgjigje të një sulmuesit armatosur palestinez që vrau një civil izraelit dhe plagosi disa të tjerë në Bregun Perëndimor. Ky vendim i autoriteteve izraelite vjen në kohën kur Izraeli po vazhdon luftën kundër Hamasit, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja në Gaz. Presidentja e Moldavisë Maia Sandu, që pritet të nënshkruajë një marrëveshje kyçe të mbrojtjes me Francën sot, tha se Moska planifikon të minojë stabilitetin e Moldavisë dhe ta largojë shtetin nga rruga drejt integrimit evropian para zgjedhjeve presidenciale dhe një referendumi për antarësim në Bashkimin Evropian. Sandu i bëri këto deklarata pak pasi shërbimi i inteligjencës dhe sigurisë së Moldavisë lëshoi një paralajmërim për planet e Rusisë për të penguar përpjekjet e Moldavisë që të shkëputet nga ndikimi dekadësh i Moskës dhe të afrohet më shumë me Perëndimin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.